Eli toisin sanoen poissulkudiagnoosin rehellisempi termi voisi olla ei me tiedetä diagnoosi.
Joo, tai,
tai me tiedetään
me
se,
tiedetään jotain.
Niin. Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodeckim. Tämä jakso on toisen kauden viimeinen jakso, ja nyt puhutaan siitä, kuka on terve ja kuka on sairas. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri ja mies, joka miettii, tietäjä, joka tuumaa, on Pekka Louhiala, lääkäri ja filosofi yhdessä paketissa. Pekka, moi.
Moi moi.
Miten sulla on tämä päivä lähtenyt käyntiin?
Oikein hyvin. Nukuin mainiosti ja tunsin itseni terveeksi aamulla.
Ihanaa. Ihanaa. Ja siis mä heitän tähän tällaisen WHO:n, eli Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, ei pelkästään sairauden puuttumista. Eli onko siis oikeastaan kukaan koskaan täysin terve? Onko tämä määritelmä ollut jo vähän niin kuin susi syntyessään?
No, jos tuota luetaan kirjaimellisesti, niin aika harvoin ihminen on terve. Joskus jossakin hurmion huipulla hetken aikaa saattaa olla terve, jos luetaan. Mutta toisaalta ei ne ole ihan tyhmiä siellä WHO:ssa, kun ne on tämmöisen määritelmän tehnyt. Mä annan tästä tulkinnasta nyt kreditit Ossi Rahkoselle, kollegalle, niin lääketieteen sosiologian professorille, joka avasi mun silmät yhdellä luennolla tämän WHO-määritelmän suhteen. Olen lääketieteen piirissä ollut aika yleistä kansanhuvia naureskella tälle määritelmälle.
Joo.
Mutta se, millä tavalla Ossi avasi mun silmät, oli se, että eihän tämä ole määritelmä, tämä on ohjelman julistus. Ja tämä on tietynlainen utopia, ja tässä ensimmäistä kertaa tuodaan tämä sosiaalinen aspekti mukaan.
Aivan.
Ja sillä tavalla se on niin kuin ainutlaatuinen. 40-luvun lopulla tämä määritelmä on tehty, ja tästä näkökulmasta niin se kertoo paljon siitä, että mitä yhteiskunnan ja lääketieteenkin tehtävä olisi mennä kohti sitä utopiaa.
Eli vähän niin kuin ihmisoikeuksien julistus. Jo niistä julistajamaista silloin aikanaan, niin varmaan moni tiesi, että ne ei toteudu heidän valtiossaan, mutta
hyvä vertaus.
Suomen kielessä ei yleensä erotella taudin ja sairauden käsitettä. Onko tällä väliä?
Joo. Lainataan vähän kolmatta kotimaista, eli englantia, jossa käsitteet disease ja illness on eri asioita. Ja se disease on tauti siinä mielessä, kun lääkäri ajattelee, tai lääketiede, tai oppikirjat, tai lääketieteen luokittelut ajattelee tautina. Mutta se illness on enemmän se, mitä potilas kokee. Joskus on käännetty tai yritetty kääntää tätä esimerkiksi vaivaksi.
Joo.
Se on sinne päin, se kuvaa sitä potilaan kokemusta, mutta toisaalta suomen kielen vaiva, se voi olla kaiken näköistä muutakin kuin terveysasioihin liittyvä vaiva. Mutta tämä disease illness ehkä paremmin erottelee nämä kaksi asiaa, siis tauti sellaisena, disease sellaisena niin kuin enemmän tai vähemmän objektiivisena tai ainakin sellaisena ilmiönä, jossa pyritään objektiivisuuteen. Ja sitten se toinen puoli, se yksittäisen ihmisen kokemuspuoli, joka on taas niin kuin ihan oma maailmansa, se illness.
Joo. Joo. Eli lääkärille ja potilaalle tämä ei ole sama asia, eikä se tietenkään voikaan olla, koska potilas elää sen vaivansa kanssa ja lääkäri tarkkailee sitä ulkoapäin ja pyrkii vaikuttamaan siihen, jos potilas niin haluaa, jos se on mahdollista.
Ja voi hyvin olla itse asiassa aika yleistä, että on olemassa joku tauti, mutta potilaalle ei ole minkäänlaista vaivaa. Ja päinvastoin, potilaalla on paljonkin vaivaa, mutta lääkäri ei löydä tautia, ei löydä nimeä sille, ei ole diseaseä.
Aivan. Mietitään sitä, että mitä tarkoittaa diagnoosi. Että minkä tyyppisiä diagnooseja on olemassa ja onko se diagnosointi niin tärkeää?
Aika monta ja aika isoa kysymystä, mutta lähdetään nyt vaikka etymologiasta ensin.
Joo.
Gnoosis on tieto ja dia on poikki tai läpi.
Joo.
Niin se tarkoittaa tämmöistä tietoa, joka jollakin tavalla ottaa sen haltuun. No, diagnoosi on ainakin lääkärin työkalu, joka auttaa lääkäriä määrittelemään hoitoa. Siinä mielessä se on tämmöinen niin kuin lääkärin työn peruskäsite. Mutta diagnooseja on hirveän monenlaisia ja eri tasoisia. Ja jos aloitetaan nyt vaikka jostakin anatomiasta,
joo,
niin aika monet meidän diagnoosit kertoo, missä se on.
Joo.
Korvatulehdus kertoo, että se on korvassa se
kyllä
juttu. Ja kuume kertoo, että se on keuhkoissa se.
Mutta se kuumehan ei ole keuhkoissa.
Joo, itse asiassa keuhkotulehdus olisi niin parempi nimitys sille latinan pneumonialle, mitä lääkärit käyttää. Mutta sitten meillä on paljon diagnooseja, jotka vaan kuvailee sen oireen. Siis migreeni esimerkiksi. Tai ummetus.
Levottomat jalat, oireyhtymä.
Kyllä, hyvin kuvaileva. Ja ei kerro niinku siitä tautimekanismista.
Aivan.
Levottomat jalat kertoo kyllä, missä se on.
Niin.
Ja migreeni yleensä paikallistetaan päähän ja niin edelleen. Sitten meillä on tämmöisiä syydiagnooseja.
Joo.
Jos on vaikka streptokokkinielutulehdus, niin se kertoo sitten suoraan, että ahaa, että sieltä on löydetty viljelyssä streptokokki. Ja totta kai vammoissa on sitten useimmiten tiedossa se vammamekanismi, se syy. Sitten on riskitekijädiagnooseja, kohonnut verenpaine, kohonnut kolesteroli, verensokeri. Ja niistä voidaan, ja on itse asiassa mielekästäkin usein ajatella, että ne on riskitekijöitä ihmisellä, joka on terve.
Niin.
Kohonnut verenpaine sinällään ei tunnu, se ei ole illness siinä mielessä, kun äsken puhuttiin, paitsi jos se on huomattavan korkea,
aivan,
niin sitten se potilas kokee oireita. Mutta kohonnut verenpaine on riskitekijä monenlaisille taudeille, joissa sitten potilas tulee kokemaan niitä oireita. Ja tämä ei ole mitään niin kuin pilkun viilaamista pelkästään. Tällä on merkitystä, jos me jatkuvasti toitotetaan potilaille, että sulla on verenpainetauti, niin sit ne potilaat alkaa potea sitä tautia ja sitten ne alkaa kokea kaikenlaisia oireita. Sen sijaan olisi ehkä parempi sanoa sille potilaalle, että sulla on tällainen riskitekijä, jota me hoidetaan, mutta sä oot edelleen terve. Jolloin se viesti olisi, että kannattaa hoitaa, jotta sulle ei tulisi näitä ja näitä tauteja.
Niin, sitä uskoisin, että aika moni kollega on kohdannut tällaisen perusterveen 50-vuotiaan miehen, joka hetken päästä tietääkin sairastavansa kakkostyypin diabetesta, korkeaa kolesterolia, korkeaa verenpainetta, metabolista oireyhtymää, eikä ole enää ollenkaan perusterve.
Joo, tämä voi kuulostaa sitten tosiaan semmoiset saivartelulta, mutta kyllä mä ajattelen, että sillä on väliä, mitä sille viestitetään sille potilaalle. Tästä on itse asiassa 1960-luvulta sellainen klassikkotutkimus New England Journal of Medicineissa julkaistiin aikanaan juuri siitä, että kun potilaat saivat diagnoosin verenpainetaudista,
joo,
niin sit ne alkoi kokea kaikenlaisia oireita, mitä ne eivät olleet kokeneet ennen kuin he saivat. Ja heidän niin kuin fysiologinen tilansa oli sama. Se verenpaine oli koholla, se oli sama, mutta niin kuin ei, siinä mielessä ei tapahtunut muutosta. Muuta kuin se leima, minkä nämä potilaat sai.
Vaikka tämmöinen tilanne, että potilas miettii, että onkohan tässä nyt, kun minun ystävällä todettiin tuossa joku aika sitten syöpä ja sitten kuukauden päästä se kuoli. Niin onko siinä niin kuin, onko potilaan huoli se, että hänelläkin todetaan syöpä ja että sitten syöpä tarkoittaa sitä, että kuukauden päästä kuollaan, vai toivooko hän, että hänen syöpänsä todettaisiin riittävän ajoissa, jotta sitten se kuolema ei tuliskaan sen syövän ansiosta. Mä tällä niin kuin hain sitä takaa, että sillä, että terve ihminen diagnosoidaan, niin hänestä ehkä tehdään niin kuin sairas elämänsä viimeisen kuukauden ajaksi. Ja onko tavallaan sillä mitään väliä, että pitäisikö ihmisen saada kuolla perusterveenä vai onko hänen syytä tietää ennen kuolemaansa, että mihin kaikkeen sitä sitten kuollaan?
Nyt ollaan kyllä aika perimmäisten kysymysten äärellä. Ja yksi perimmäinen kysymys on, että voiko vanhuuteen kuolla?
Niin.
Mä en itse asiassa tarkkaan tiedä, miten se nykyään on, että pitääkö kuolintodistuksessa olla joku tautidiagnoosi. Oli tai ei käytäntö niin tai näin, niin tämä on vähintäänkin mielenkiintoista. Ja on ihmisiä esimerkiksi, jotka saattaa suoraan sanoa, että mä en halua tietää, mitä mulla on. Jos te löydätte musta jonkun taudin, jota ei voi parantaa, niin mä en halua tietää yksityiskohtia. Mä haluan, että mun oireita hoidetaan mahdollisimman hyvin. Me ihmiset ollaan erilaisia tässä suhteessa. Ja no, ehkä useimmat haluaisi tietää jonkun ikävän diagnoosin, jotka määrittelee sitä, että kuinka pitkä ja minkälainen se lopputaival on. Mutta ei tätä voi varmaan yleistää, että kaikilla menee samalla tavalla.
Palataan ehkä vielä tuohon niin kuin erilaisiin tapoihin diagnosoida. Me käytiin niitä aika paljon läpi. Jäikö meiltä jotain niin kuin tavallaan keskeisiä diagnoosiryhmiä käymättä?
Joo, pari tulee mieleen ja toinen niistä on oireyhtymä.
Joo.
Eli diagnoosiluokituksessa on koko joukko oireyhtymiä, joiden nimessä usein on jonkun lääkäritutkijan nimi. Ja se kertoo siitä, että tämä kyseinen lääkäritutkija on aikanaan kuvannut ensimmäistä kertaa tämmöisen oireyhtymän. Oireyhtymä tarkoittaa sitä, että on kimppu erilaisia oireita ja ne niin kuin määrittelee sitä tautia. Usein käy sit niin, että kun lääketiede edistyy, niin se tarkentuu se oireyhtymän kuva. Hyvä esimerkki on AIDS, Eli ensin kuvattiin tämmöinen immuuni, niin sanotusti hankittu immuunivajavuusoireyhtymä, ja sitten kului vähän aikaa, niin löydettiin, että siellä on tämmöinen HIV-virus aiheuttajana. Ensin se oli oireyhtymä, ja sitten löytyi se aiheuttaja. Ja näitä on legio muitakin. Sitten sellainen mielenkiintoinen sivujuoni on, että jotkut oireyhtymien nimet on kyseenalaistettu sen takia, että tämä kyseinen kollega on toiminut hyvin epäeettisellä tavalla aikanaan. Ja jopa tuonne Natsi-Saksaan menee joitakin polkuja, ja on sitten kysytty, että onko asianmukaista, että jotain oireyhtymää kuvataan tämmöisellä nimellä, jolla nimellä sinällään on hyvin ikävä kaiku lääketieteen piirissä. Sitten vielä mielenkiintoinen diagnoosikategoria on poissulkudiagnoosit,
niin.
joka tarkoittaa sitä, että potilaalla on tietynlainen oirekuva, ja sitten tutkimuksilla todetaan, että sillä ei ole A-ta, B-ta, C-ta ja D-ta ja E-ta, siis hänellä on tämä oireyhtymä. Esimerkkeinä vaikka ärtyvän suolen oireyhtymä, eli ei ole syöpää, ei ole paksusuolen tulehdusta, mutta oireita on, ja poissulkudiagnoosi on tämä. Toinen on tällainen ikävä diagnoosi, kun kätkyt kuolema, eli terve lapsi muutaman kuukauden ikäinen yhtäkkiä kuolee pois, ei löydetä mitään syytä. Ja sitä, kun ei mitään muuta tiedetä, niin sitten puhutaan kätkyt kuolemasta. Ja tähän viimeis mainittuun liittyy sellainen niin kuin jännittävä ja toiveikas aspekti, että vaikka ei tiedetä syytä eikä mekanismia, niin voidaan ehkäistä. Eli epidemiologisissa tutkimuksissa todettiin, että sellaisissa yhteyksissä, joissa neuvoloissa kehotettiin makuuttamaan lapsia vatsallaan, niin näitä kätkyt kuolemia oli useampia. Ja sitten tehtiin sellaisia tutkimusohjelmia, että neuvottiinkin nukuttamaan kyljellään tai selällään, kätkyt kuolemat putos murto-osaan. Eli joku tekijä tässä asennossa on, mutta tarkemmin sitä ei vieläkään tiedetä.
Eli toisin sanoen poissulkudiagnoosin rehellisempi termi voisi olla ei me tiedetä diagnoosi.
Joo, tai
me tiedetään se.
Me tiedetään jotain.
Niin. Me tiedetään, niin kuin, vaikka unohdetaan nyt kätkyt kuolema hetkeksi, mutta mennään tuohon niin kuin ärtyneen paksusuolen oireyhtymään. Et me tiedetään, että mikään sellainen niin kuin akuutisti pahantahtoinen asia ei ole kyseessä. Ja me ymmärretään, että potilaalla on vaiva. Ja sitten meillä on haisuja siitä, mikä saattaisi auttaa.
Joo.
Eli itse asiassa me tiedetään aika paljon.
Joo.
Ja silti potilas lähtee vastaanotolta ja sanoo, että mitä apua en saanut. No ei potilas sillä tavalla lähde pois vastaanotolta.
Itse asiassa tässä palataan hoitosuhteeseen ja sen merkitykseen nimenomaan tämän tyyppisissä asioissa, jossa tarkkaa patofysiologista mekanismia tai täsmähoitoa ei ole, niin sitä suurempaan arvoon sitten hyvä lääkäri-potilassuhde nousee siinä.
Niin, koska se, että lääkäri sanoo silmät kirkkaina, että me ei löydetty susta mitään vikaa, ja potilas sanoo, että mutta mulla silti on näitä oireita ja mua sattuu, niin siinä saattaa mennä luottamus lääkäreihin ihan loppuajaksi. Niin. Sen sijaan, jos lääkäri sanoo, että me ei löydetty mitään henkeä uhkaavaa näiden taustalta, mutta mä ymmärrän sun oireet ja etsitään yhdessä lievittävää hoitoa, niin hoitosuhde ehkä jatkuu paremmin.
Täällä on nimikin, että puhutaan oireiden validoinnista, joka tarkoittaa siis sitä, että lääkäri viestittää, että mä, niin kuin sanoit, ymmärrän ja tiedän ja tunnistan, että sulla on ne oireet.
diagnoosit kuitenkin diagnoosit muuttuu, tai sanotaan näin, että on sellaisia diagnooseja ollut, joita ei enää ole, ja nykyään on sellaisia diagnooseja, joita ei ennen ollut. Esimerkiksi ei varmaan Suomessa kukaan enää keltatautidiagnoosia saa.
Ei saa, koska se, mikä ennen oli keltatauti, niin se on jakautunut lukuisiin alaluokkiin, jotka kertoo siitä syystä, minkä takia ihminen on keltainen.
Mm.
Ja tämä diagnoosinimikkeiden määrä, niin se on varmasti ja johdonmukaisesti kasvanut tässä sanotaan viimeisen 150 vuoden aikana, mikä kertoo toki myös lääketieteen edistyksestä, että osataan niin kuin paremmin tehdä erotusdiagnostiikkaa.
Niin, ja siis kyllähän jossain määrin taudit katoaa, että vaikka polio on Suomesta kadonnut ja melkein maailmasta.
Joo, tauteja tulee ja menee, mutta myös niin, että ne saa uusia nimiä kulloinkin vallalla olevan tämmöisen, no muoti on vähän negatiivinen sana, mutta sanotaan semmoisen niin kuin selitysmekanismin, joka sillä hetkellä kiinnostaa lääketiedettä eniten, niin sit sen mekanismin perusteella tulee uusia nimikkeitä.
Mitä sitten nyt me ollaan niin kuin tässä puhuttu tautien nimeämisestä paljon, eli diagnosoinnista. Mihin kaikkeen se vaikuttaa, että miten hyvin lääkärit nimeää tauteja? Onko se loppujen lopuksi niin tarkkaa?
No kyllä sillä on väliä monessa mielessä. Tietysti se, mistä lähdettiin alussa, että diagnoosi on lääkärin työkalu, joka auttaa määrittelemään hoitoa. Jos se diagnoosi on oikea ja on olemassa hyvä hoito, niin sitten asiat menee hyvin. Jos diagnoosi on väärä ja annetaan väärää hoitoa, niin sitten asiat menee huonosti. Tämä on niin kuin se perusasetelma. Kun tässä se lääketieteellinen merkitys on, mutta on sitten tämmöistä sosiaalista merkitystä, jopa taloudellista merkitystä ja sosiaalietuuksiin merkitystä. Alkoholismi on hyvä esimerkki, jonka luonteesta käydään tämmöistä aika ikuista debattia, että missä määrin se on aivosairaus. Välillä sanotaan, että se on krooninen aivosairaus. Joo. Ja riippuvuussairaudet ylipäänsä, että minkä takia me sanotaan alkoholiriippuvuudesta, että se on krooninen aivosairaus, mutta me ei sanota työnarkomaniasta, okei, me sanotaan työnarkomania, joka on niin kuin hassu sana sinänsä, mutta työriippuvuudesta, nettiriippuvuudesta, ei sanota, että ne on kroonisia aivosairauksia. Tosin nyt kyllä peliriippuvuutta hoidetaan A-klinikoilla, mutta tämä on jännää tämä, että yhdessä viitataan suoraan aivoihin ja muista sitten ei viitata tai puhutaan vähän niin kuin toisilla käsitteillä ja jos joku tekee kauheasti ja liikaa töitä, niin sitä vähän jossakin piirissä ihaillaankin ja sitten tehdään haastatteluja talouselämään ja sitten se sanoo, kuka joku yritysjohtaja tässä taannoin sanoi, että 60 tuntia viikossa pitäisi olla ihan normia, mieluummin 80 ja niin edelleen ja niin edelleen. Kyllä on niin kuin tätä kautta, mä tein aika pitkän kaaren siitä alkoholismista tähän, mutta sitten otetaan yksi toinen esimerkki vielä on tämmöinen työuupumus, burnout. Sehän ei ole sellainen diagnoosi, jolla esimerkiksi saisi sairauslomaa ja päivärahaa,
joo.
Vaan jotta potilas, joka on työuupunut, niin saisi sitä päivärahaa, niin sillä pitää olla joku toinen diagnoosi. Ja tästä taas sitten tullaan siihen, että missä se on, jos potilaalla on työuupumus, niin missä se ongelma itse asiassa sitten piileekään.
Aivan. Niin. Raukka ei jaksanut tehdä töitä sillä tahdilla kuin pitäisi, vai on hämärtynyt se, mikä on tärkeää ja mikä ei, mitkä on jaksamisen rajat.
Ja minkälaista oli työnjohto?
Mm-hmm. Eli välttämättä lääkärin ratkaistavissa ei ollutkaan kaikki siinä.
Aivan, mistä tullaan sitten siihen, että mikä lääkärin rooli tässä yhteiskunnassa on.
Niin, lääkärit siis aika paljon saa määritellä.
Joutuu määrittelemään.
Joo, niin. Ehkä se on parempi termi, koska ne on usein, niin kuin, ei ne ole kivoja päätöksiä. Sulta ajokortti pois, sä oot kelpoinen armeija, eli saat tappaa muita ihmisiä, ja sinä et saa rauhaa aikana, mutta sitten sota-aikana niin saat, ja sinä et ole riittävän lihava, niin sinun lihavuutta ei leikata, mutta sinä oot riittävän lihava, niin sinun lihavuus leikataan, ja niin, tätä, ja sinä et ole ihan terve, sinä et ole mielenterve, sinusta ei voi tulla poliisia, että. Ja ilman tätä rokotusta, niin sinä et tuohon maahan mene. Elikkä niin kuin lääkärit käyttää suurta valtaa, ehkä jossain määrin vastentahtoisesti, mutta se tulee niin kuin viattomasti lähti halulla parantaa muita ihmisiä, auttaa muita ihmisiä, yhtäkkiä löytää itsensä lyömästä leimoja papereihin, että sinä saat ja sinä et. Eli lääkärien rooli yhteiskunnan ja sairauksien muokkaamisessa. Tämmöinen sana tulee mieleen kuin medikalisaatio. Mitä on medikalisaatio? Mistä se tulee?
No, lyhyt ja yksinkertainen luonnehdinta on se, että lääketieteen ja lääketieteellisen selittämisen piiriin tulee uusia asioita, jotka ei sinne alun pitäen ole kuuluneet.
Mm-hmm.
Ja tämä käsite on tullut sosiologiasta joskus 1970-luvun alkupuolelta. Alun pitäen se oli negatiivinen käsite ja puhuttiin siitä, että lääkärit ja lääketiedeyhteisö ottaa valtaa ja niin kuin laajentaa sitä toimintapiiriään. Mutta myöhemmin tämä käsitys medikalisaatiosta tai se kuva on monipuolistunut myös sillä tavalla, että lääkäreille ja lääketieteelle tungetaan sitä valtaa ja sitä päätöksentekoa, niin kuin sä äsken kuvasit asioista, jotka ei sinne alun pitäen kuulu. Siis kun se lähtötilanne kautta historiaan on se, että ihmisellä on joku vaiva ja sitten se menee lääkäriltä hakemaan apua. Nyt se on laajentunut ties minne näihin tehtäviin, mistä puhuttiin. Ja sellainen kysymys oli yhdessä artikkelissa, että missä on medikalisaation moottori tai moottorit, ja siellä oli sitten paljon muutakin kuin lääketieteen valtapyrkimys. Siellä oli esimerkiksi se, että lääketiede on tullut täyttämään semmoista tyhjiötä, mitä uskonnolla on ollut kautta vuosisatojen tai tuhansien. Kun yhteiskunta ja ihmiset on maallistuneet, niin sitten on kuitenkin jäänyt sellaisia aukkoja, jossa ennen mentiin papille, nyt mennään lääkärille, kun ahistaa.
Niin, ahistaa tai mulla on vaan tämä jatkuva kipu. Oi Jumala, ota se kipu multa pois. Mahdollisesti pappi sanoo, että jos elät riittävän hyvin, niin Jumala ottaa kivun pois. Näin ollen, jos kipu ei mene pois, et ole elänyt riittävän hyvin. Sitten mennään lääkärin luokse, sanotaan, että ota kipu pois. Lääkäri määrää lääkettä, kipu menee hetkeksi pois, kunnes se palaa, pitää määrätä vahvempaa lääkettä ja vahvempaa lääkettä ja vahvempaa lääkettä, ja sitten me ollaan Yhdysvaltojen opioidikriisissä. Ivan Illich, varmaan Illich, hän taisi olla itävaltalainen, niin 70-luvulla on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Medical Nemesis, ja hän oli siis pappi ja yhteiskuntatieteilijä, ja ehkä jossain määrin voisi sanoa, että hän oli, jos ei nyt suoranaisesti sanan medikalisaatio, niin ehkä tämän niin kuin käsitteen isä, tai alullepanija, ja hän on niin kuin tällaisia vähän niin kuin jopa provosoivia lausahduksia sanonut, kuten että lääketieteestä on tullut merkittävä uhka terveydelle, ja lääketiede on lähes lakannut olemasta parantamisen taitoa ja toivottomien lohdutusta. Se on muuttunut groteskiksi pappiudeksi, joka lupaa tietä pelastukseen. Mitä sanot, Pekka?
Aika rajusti sanottu, mutta kyllä se idea on sieltä tavoitettavissa. Ja se idea on se, että tämä alkuperäinen kuvio, jossa sairaaksi kokeva ihminen, vaivainen ihminen menee parantajan vastaanotolle, niin se on muuttunut sellaiseksi, että voidaan niin kuin, terveeksi itsensä kokevalle ihmiselle tarjota kaiken näköistä. Viittaan siihen, mitä äsken puhuttiin, jonka jälkeen hän ei koekaan itseään enää terveeksi.
Kyllä.
Ja ilhimerkitys oli tärkeä siinä medikalisaatiokeskustelun alussa, ja tämä kirja on aiheesta klassikon asemassa, mutta kirja kyllä liioittelee kovasti ja valikoi aineistoaan. Tämmöinen henkilökohtainen anekdootti tähän väliin, mä luin opiskelijana tämän kirjan. Joo. Jolloin sen ilmestymisestä oli alle 10 vuotta. Mä olin aika, miten sanoisin, pöllämystynyt siitä viestistä. Sitten mä luin sen 20 vuotta myöhemmin uudelleen, ja näillä kokeneemmilla silmälaseilla sitten huomasin sen mitä mä äsken sanoin, että hyvin valikoiden aineistoa on siteerattu ja siteerattu vain sellaista, joka tukee sitä omaa viestiä, sitä viestiä, minkä sä luit tässä, aivan, että on muuttunut groteskiksi pappiudeksi. Mutta ilman muuta Ilhin ansiot on siinä, että hän nosti agendalle tämän idean medikalisaatiosta, että lääketiede ja lääkäreiden rooli on muuttunut ja sitä on niin kuin työnnetty alueille, jonne se ei alun pitäen kuulu. Ja sitten hän esitteli tämmöisen käsitteen kuin iatrogeneesi, siis iatros, lääkäri ja geneesis, luominen tai tuottaminen. Eli sen, että lääkäreiden tarjoamat hoidot voi aiheuttaa haittaakin, ja pahimmassa tapauksessa haitat on suurempia kuin hyödyt.
Aivan. Esimerkiksi vaikka sanotaan, ihminen, jolla on työelämässä poikkeuksellisen stressaava kausi ja hänen niin kuin yöunensa alkanut häiriytymään. Ja sen sijaan, että työolosuhteisiin koetettaisiin vaikuttaa, hän menee lääkärin luokse, lääkäri kirjoittaa hänelle unilääkettä. Unihäiriöt häipyy, koska hän syö unilääkkeitä. Mutta sitten hän oppii sen tavan, että aina kun työelämä on liian kuormittavaa, hän ottaa unilääkkeitä, jolloin hän ei missään vaiheessa vaikuta niihin työolosuhteisiin, ja lopulta hän ei pysty enää nukkumaan ilman unilääkkeitä. Tässähän tapauksessa niin kun lääketiede on aiheuttanut hänelle ongelman, joka on unilääkkeiden käyttö. Toinen vaihtoehto olisi ehkä ollut alkuvaiheessa painaa jarrua ja sanoa, että ei, sinä et saa unilääkkeitä, sinun täytyy muuttaa työolosuhteita.
Joo, ja sitten lääkäri sanoo, että sinun täytyy muuttaa työolosuhteita ja potilas ei voi niille mitään, niin siinähän sitä ollaankin sitten.
Siinähän sitä ollaankin, niin, juuri näin. Silloinhan lääkärin pitää soittaa tämän potilaan työnantajalle ja sanoa, että teidän täytyy muuttaa työolosuhteita.
Joo, jos sattuu olemaan työterveyslääkäri, niin sitten se on ehkä kuviteltavissakin, mutta muissa olosuhteissa tuskin.
Mutta elikkä itse asiassa tämä esimerkkimme lääkäri on myös puun ja kuoren välissä.
Kyllä.
Me ollaan ehkä tätä vähän sivuttu, mutta mennään kuitenkin niin kuin hetkeksi tarkoituksella ylidiagnostiikkaan. Mitä on ylidiagnostiikka?
Se on sitä taas yksinkertaisesti kuvattuna, että potilas saa diagnoosin, josta hän ei hyödy, ja joka kenties murehduttaa häntä joka ei hänen elämänsä paranna eikä hänen elämänsä pidennä. Esimerkin kautta tämä PSA-seulonta terveiltä miehiltä on varmaan niin kuin ilmeisin ja helppo esimerkki. Jos keski-ikäisillä vanhemmilla miehillä ei ole mitään virtsaamiseen liittyviä oireita ja heiltä tutkitaan tämä PSA-arvo, niin sieltä tulee osalta sellaisia löydöksiä, jotka johtaa sitten lisätutkimuksiin, hoitoihin, ja löytyy esimerkiksi sellaisia eturauhassyöpiä, jotka eivät koskaan olisi vaikuttaneet tämän miehen elämän pituuteen tai elämän laatuun, mutta sen sijaan sitten ne hoidot voivat heikentää elämän laatua. Tämähän on ristiriitainen kysymys sikäli, että eturauhasseurannasta erilaiset urologijärjestöt on antaneet vähän erilaisia lausuntoja, ja tämä, mitä mä äsken kuvasin, on nyt sellainen konsensus, mitä tässä maassa vallitsee, mutta tiedostan kyllä, että maailmalla on muitakin ajatuksia, mutta se ylidiagnostiikan kun idea tuli selväksi tämän esimerkin kautta.
Kyllä, kyllä. Ei mennä syvemmälle PSA:han, koska siinä on konfliktin alku, mutta ehkä voi olla syytä mainita, että testin kehittäjä itse on sitä mieltä, että sitä on käytetty vähän väärin. Hänhän kehitti sen uusiutuvan eturauhassyövän seurantaan. No miten sitten tämmöinen, muistaakseni sinun suusta tullut lause, että taudit ilmenee jatkumoilla. Niin mitä sä tarkoitat sillä?
Mä tarkoitan sitä, että taudit ei ole 1-0 tai on-off tai mustavalkoinen juttu, vaan mun mielestä rakentava ajatus on ajatella jatkumo, jonka toisessa päässä on ilmiselvää, että ihmisellä on tämä tauti ja siihen, sitä kannattaa hoitaa näin. Ja jatkumon toisessa päässä on ilmiselvää, että ihmisellä ei ole tätä tautia ja asiaa loppuun käsitelty. Mutta siinä välillä on kaiken näköistä. Lääketieteen tehtävä olisi löytää siitä jatkumolta sellainen piste, että sen pisteen toisella puolella on ne, jotka saavat tämän diagnoosin ja joille toivottavasti on tarjota jotain hoitoa. Ja toisella puolella sitä pistettä on sitten se joukko, joka ei saa tätä diagnoosia, joka ei tarvitse sen kummempaa. Havainnollistetaan esimerkkeillä taas.
Joo.
Jos mulla on 1 tai 2 streptokokkibakteeria nielussa, niin mulla ei ole mitään. Mm-hmm. Mutta sitten kun niitä on tarpeeksi monta, niin mulla on kurkukipeä, kuumetta ja kenties nielemisvaikeuksia. Streptokokkinielutulehdus. Mutta missä vaiheessa siitä tulee sellainen? Ja missä on se kohta, jolloin sitten kannattaa hoitaa? Niin se on lääketieteen sopima juttu. Verenpainearvot, sokeriarvot, kolesteroliarvot, niistä kaikista lääketiede sopii tai lääketieteessä sovitaan. Ja joku sanoi, että ne ovat perimmäiseltään poliittisia kysymyksiä.
Niin.
Arvovalintoja, että me pannaan nyt tämä piste tähän ja noilla on diabetes ja noilla ei ole. Tai noilla on verenpaine sitä luokkaa, että sitä suositellaan hoidettavaksi ja noilla ei ole. No tässä nyt joku kuulija ajattelee, että entäs syöpä tai luunmurtuma? Kun luu on poikki, niin se on poikki, mutta sitten on esimerkiksi hiusmurtuvia, jossa se on niin kuin, siellä on jotain tapahtunut, mutta se ei ole vinksallaan tai irtipoikki. Tai sitten tämä syöpäesimerkki. Seuraava liittyy äsken puhuttuun ylidiagnostiikkaan. Etelä-Koreassa oli tämmöinen projekti, että hyvin aktiivisesti tutkittiin ihmisten kilpirauhasia, ja sieltä löytyi sitten syöpiä, ja sitten niitä aktiivisesti hoidettiin, ja katsottiin tietyn ajan päästä, niin ei ollut mitään eroa kuolleisuudessa, oli löydetty tai ei ollut löydetty. Eli siis toisin sanoen aktiivisella hakemisella löytyi syöpiä, joilla ei ollut mitään vaikutusta tämän ihmisen elämän kaareen.
Aivan. Eli silloin tämä ihminen kuoli sairaana ja raskaiden hoitojen riuduttomana. Niin. Kaikesta tästä, mitä me ollaan puhuttu, niin taitaa tulla sellainen johtopäätös, että kaikki me ollaan samanaikaisesti terveitä ja sairaita. Ja sit on niitä hetkiä, jolloin se sairauskomponentti kasvaa niin suureksi, että se vaikuttaa elämänlaatuun. Ja silloin sillä pitää tehdä jotain. Tai sitten meidän pitää ennakoida sen sairauskomponentin kasvua mahdollisesti tulevaisuudessa ja estää se tässä vaiheessa, kun ollaan vielä lainausmerkeissä terveitä. Mutta yksiselitteistä määritelmää sille, kuka on terve ja kuka on sairas, ei ole olemassa. Ja lääkärit yrittää parhaansa ja joutuu siinä samassa käyttämään aika suurta valtaa. Tähänkö, Pekka? Tähänkö me lopetetaan tämä toinen kausi?
Lopetetaan toinen kausi, mutta ei lopeteta ajattelemista.
Ei lopeteta ajattelemista, ei. Ei. Hippokrateen vastaanotto jatkuu syssymällä. Eli sitten kun kesän linnut suuntaa etelään, niin suunnatkaa te takaisin podcast-palveluihin. Silloin tulee Hippokrateen vastaanoton kolmas kausi, jossa Heikki Vuorinen palaa ja jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Eli silloin on historiaa ja suunnataan antiikin valosta kohti keskiajan myllerryksiä. Mutta Pekka, kyllä meillä olisi vielä jotain ajateltavaa. Eli toivokaamme siis lisää filosofisia kausia myöskin.
Toivotaan.
Kyllä. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri ja Pekka Louhiala. Lääkäri, filosofi, lääketieteellisen filosofian ja etiikan professori. Pekka, on ollut suuri ilo, kunnia ja nautinto jutella sun kanssa näistä asioista.
Kiitos samoin, Kari.
Ja hyvät kuulijat, kiitos kun olette meidän kanssa vaellelleet näissä filosofisissa lehdoissa. Oikein hyvää vointia, oikein hyvää kevättä ja tulevaa kesää, ja palataan syksyllä asioihin. Moi moi!
Moi moi!